Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ахоўнік аўтастаянкі заявіў, што яго 6 гадзін збівалі ў ленінскім аддзеле менскай міліцыі. Прызначаная службовая праверка. Справу журналіста газеты «Выборчы» Андрэя Пачобута па клёпе на Аляксандра Лукашэнку працягнулі да 21 снежня.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода у Менску 19 гадзіна ў пражскай студыі. Вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У цэнтры Тель-Авіву сёння быў падарваны аўтобус, у выніку болей як 20 чалавек былі паранены, з якіх трое знаходзяцца ў цяжкім стане. Паведамляецца, што ў аўтобус была закладзеная бомба. Вядуцца пошукі выканаўцы тэракту, адказнасць за які ўжо ўзяла на сябе групоўка Хамас. Тым часам працягваюцца ўдары ізраільскіх ваенна-паветраных сілаў па аб'ектах Хамас у паласе Газы і абстрэлы тэрыторыі Ізраілі. Колькасць загінулых палестынцаў за тыдзень канфлікту перавысіла 130 чалавек, з іх у Ізраілі загінулі 5 чалавек, улучна з адным вайскоўцам. Насуперак паведамленням, які з'явіліся раней, бакі пакуль не прыйшлі да згоды і замірэння, аб якім Ізраіль і Хамас спрабавалі дамовіцца пры пасярэдніцтве Егіпту, пакуль не паступіла. Паралельна перамовы аб замірэнні на блізкім усходзе працягваюць генеральны сакратар ААН Пан Гімун, а таксама дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон. Міністры фінансаў краіны еўразоны на сустрэчы ў Брусэлі, якая працягвалася 12 гадзінаў, не змаглі ўхваліць рашэнне аб выдзяленні Грэцыі чарговага траншу крэдыту ў памеры 31,5 мільярда еўра. Абмеркаванне гэтага пытання будзе працягнута на наступнай сустрэчы міністру 26 лістапада. Паведамляецца, што пакуль не ўдалося пераадолець розныя падыходы да грэцкага пытання паміж прадстаўнікамі еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Прадстаўнікі еврагрупы лічаць, што Грэцыі можна даць адтэрміноўку на 2 гады для выканання абавязацельстваў па зніжэнні знешняй пазыкі, МВФ выступае супраць адтэрміноўкі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Казахстане мясцовыя праваабаронцы заявляюць, што забарона дзейнасці шэрагу апазіцыйных СМІ, якую збіраюцца ўвесці ўлады краіны, стане грамадскай і культурнай катастрофай. Як заявіла ў Астане прэзідэнт Фонду абароны свабоды слова «Адыл СОС» Тамара Калеева, падобнае рашэнне зганьбіць Казахстан на міжнароднай арэне. Раней пракуратура Казахстану звярнулася ў суд з пазовам аб забароне каля 40 апазіцыйных СМІ. Ахвярамі выбуху ва ўрадавым квартале Кабулу паводле апошніх дадзеных сталі 2 чалавекі, прыватны ахоўнік і цывільны жыхар. Загінуў таксама смяротнік, які здзейсніў выбух. 2 чалавекі паранены. Паведамляецца, што паліцыянты не дазволілі падазроным мужчыну наблізіцца да ўрадавых будынкаў, і ён правёў дзеянне выбуховае прыстасаванне. Выбух адбыўся недалёка ад дыпламатычных прадстаўніцтваў ЗША і Брытаніі, якія не пацярпелі. Прадстаўнікі ЗША, Вялікай Брытаніі, Францыі, Нямеччыны, Расіі і Кітаю збіраюцца ў Брусэлі для абмеркавання праблемы іранскай ядзернай праграмы. Калі менавіта пройдзе сустрэча ў фармаце 5+1, пакуль невядома. Да гэтага часу 3 колы падобных перамоваў, якія адбыліся сёлета, не прынеслі вынікаў. Іран па-ранейшаму адмаўляе ваенную накіраванасць сваіх ядзерных распрацовак і адмаўляецца спыніць працэс узбагачэння урану. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных